Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci iz Praškog vas studija danas pozdravljaju.
Mirjana Rakel, pripremam vijesti.
Za dobar zvuk stara se Svjetlana Petrović i moje ime je Biljana Jovićević. Danas ćemo korak dalje pokušati otići povodom posjete parlamentaraca Bundestaga Srbiji. Govorimo i o tome kako su potomci porodice Pozerac od Sazina do Beograda reagovali na nagradu Pravednici među nacijama, najveću koju Izrael dodjeljuje stranim državljanima. A iz drugog u prvi plan analiziramo uzroke i posljedice sve češćeg govora mržnje u Hrvatskoj, zemlji koja će za 3 mjeseca postati 28. članica Europske unije. No prvo će nam Mirjana na početku reći koje to vijesti obilježavaju 19. mart.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U ovom pregledu jedna vijest iz svijeta i jedna iz regije. Štefan File danas je boravio na Kosovu. Mogući dogovor o Briselu, o sjeveru između premijera Kosova i Srbije i njegova primjena na terenu mogao bi otvoriti put za pozitivnu odluku Europskog vijeća za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, prenosi Amrazen Eli riječi povjerenika Štefana Filea u Prištini.
Ovaj napredak je rezultat napornog rada Kosova. Bitno je da se održi tempo i dalje rad na ovom napretku, zato što će na osnovu toga zemlje članice u julu odlučiti o narednim koracima, kazuje File na konferenciji za štampu nakon sastanka sa ministarkom evropskih integracija i ministrom pravde. File dodao da će naredni dan i nedelje biti od ključnog značaja za EU-Kosovo odnose. On je naglasio da bi mogući dogovor u sredu u Brislu i njegova primjena na terenu mogao otvoriti put za pozitivnu odluku Evropskog savjeta za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. File je prisustvovao i četvrtom sastanku Nacionalnog savjeta za evropske integracije kojim je predsjedavala predsjednica Kosova Tifete Jahjaga. Ona je tom prilikom rekla da je Kosovo u važnoj fazi dijaloga sa Srbijom i da će nastaviti da igra konstruktivnu ulogu, obzirom da je dijalog jedini način za normalizaciju odnosa.
Mi smo posvećeni da u ovom dijalogu pronađemo prihvatljiva rješenja za zemlje, narod i sve građane, rješenje u skladu sa visokim evropskim standardima i normama. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Nekoliko stotina građana okupilo se na skupu u Prištini na kojem je zatraženo uključivanje Preševske doline u nove razgovore Prištine i Beograda. Protest je mirno okončan. U ovom pregledu središnja vijest iz svijeta, ustoličenje pape Franje. Ustoličenje 266. poglavara Rimokatoličke crkve prisustvovale su brojne crkvene i državne delegacije. Papa je do komisije između ostalog pozvao na brigu o siromašnima.
E l'avere rispetto per ogni creatura di Dio.
To znači poštovanje svakog Božjeg stvora i poštovanje okruženja i prostora u kojem živimo. To znači i ljubav prema ljudima, pokazivanje brige i ljubavi prema svakoj osobi, posebno djeci, starima, onima kojima je pomoć potrebna i koji su često posljednji na koje pomislimo. Ne smijemo dopustiti da nas na našem putu kroz život prate znaci destrukcije i smrti. Ali da bismo bili čuvari drugima, moramo također da brinemo i o sebi.
Ma per custodire dobbiamo anche avere cura di noi stessi.
Novi papa je nakon mise papa mobilom krenuo u obilazak vjernika na Trgu Svetoga Petra. Zanimljivo je da automobil nije imao neprobojno staklo.
Korak dalje.
Preduslov za početak pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji bit će jasno vidljiva volja za pravno obavezujućom normalizacijom odnosa sa Kosovom. Poručili su poslanici njemačke vladajuće koalicije CDU-CSU u Beogradu. Stav Njemačke bit će ključan za dodjeljivanje datuma za početak pregovora Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, podsjeća naša Ljudmila Cvetković.
Nemačka parlamentarna delegacija iz vladajuće koalicije CDU-CSU prenela je Beogradu šta je nezaobilazan uslov za Nemačko da početku pregovora za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Andreas Schockenhoff, zamjenik predsjednika poslaničkog kluba Nemačke vladajuće partije CDU u Bundestagu, kaže da je važno da se vidi jasna, vidljiva volja da se odnosi sa Kosovom normalizuju, a da se primjena takvog sporazuma ne očekuje pre nego što Srbija postane članica Evropske unije.
Beide Seiten Trebalo bi da obe strane budu u mogućnosti da pronađu načina da pre početka pregovora o pridruživanju pokažu jasno vidljivu volju da za vreme pregovora o pridruživanju ostvare pravno obavezujuću normalizaciju odnosa. Vidljiva volja mogla bi biti pokazana tako što bi se dva predsednika ili dvojica premijera izjasnili u pisanoj formi ili usmeno pred kamerama da obe vlade žele za vreme pregovora o pridruživanju Srbije da na pravno obavezujući način regulišu gore opisanu normalizaciju odnosa.
Die oben beschriebene Normalisierung der Beziehungen rechtlich verbindlich.
Bundestag je spoznao napredak postignut u Srbiji, kažu nemački parlamentarci, a odluku o početku pregovora za pristupanje Srbije Evropskoj uniji daće na osnovu izveštaja Evropske komisije koji se očekuje 16. aprila. Iako su parlamentarci iz redova stranke nemačke kancelarke Angele Merkel pozdravili to što nova vlada ne samo preduzima velike napore u rešavanju teških pitanja, već i ostvaruje značajan napredak u njihovom sprovođenju i dalje podsjeća na 7 preduslova iznetih tokom prethodne posete pre pola godine, naglašavajući da oni i dalje ostaju glavni uslovi. Sa utiskom da mogu da se oslone na ono što najavljuje nova vlada Srbije, iako kažu u prošlosti nije uvek bilo tako, Andreas Schockenhoff podsjeća na očekivanja, među kojima su i uklanjanje srpskih paralelnih struktura.
Neophodan je početak kontinuiranog razgrađivanja paralelnih srpskih struktura, posebno u sektoru bezbednosti, u pravosuđu i administraciji, koje bi prihvatilo i srpsko stanovništvo na severu Kosova, kao i transparentnost finansijskih davanja iz Srbije.
Redovni sastanci premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija predstavljaju značajne korake u pravom smeru za normalizaciju odnosa. Sastanak predsjednika Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage još je jedan ohrabrujući signal, ocijenili su nemački parlamentarci, ali su isti takav značaj dali i jednom autorskom tekstu premijera Dačića u beogradskim medijima, gde je on između ostalog napisao da se 10 godina lagalo da je Kosovo srpsko. Grupa nemačkih poslanika boravila je prethodno u Prištini, Mitrovici, ali i na zajedničkim graničnim prelazima. Kažu da su i od Prištine tražili da pokaže spremnost na kompromis, ali da kosovskim vlastima nisu isporučeni uslovi, jer pristupni pregovori za Prištinu još uvek nisu na dnevnom redu.
Ako vidimo znake kompromisa u Beogradu, a takve znake ne vidimo u Prištini, to naravno neće uticati na negativan stav prema Beogradu.
Nicht zum Nachteil Serbiens ausgelegt werden.
No koliko je bitan za Srbiju izveštaj Evropske komisije o napretku, kao i stav koji će visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton preneti savetu ministara, toliko je bitno i nemačko mišljenje. Na kraju dijaloga Beograd-Priština može da se dogodi da visoka predstavnica Catherine Ashton bude zadovoljna rezultatima dijaloga, ali da ne bude zadovoljna Nemačka, ocenjuje dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Richard Jozwiak.
Nekoliko nemačkih diplomata sa kojima sam pričao sistematski ponavljaju da paralelne strukture na severu Kosova moraju da se ukinu, a da su oni ti koji određuju šta su sve paralelne institucije. Drugim rečima, ono što Tim Catherine Ashton smatra paralelnim strukturama ne mora se poklopiti sa onim što Nemačka vidi kao paralelne strukture. Dakle, na kraju bi se moglo ispostaviti da čitav taj proces ne kontroliše Ashton nego Berlin, tako da pravo pitanje nije da li je Brisel zadovoljan, nego da li je Berlin zadovoljen.
U istom danu kada nemački parlamentarci pakuju kofere pred odlazak iz Srbije, premijer Ivica Dačić se sprema u Brisel, gde ga u sredu čeka još jedna runda dijaloga sa Hašimom Tačijem. Po treći put na njihovom stolu naći će se ovlašćenja koja za zajednicu srpskih opština traži Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Ljudmila Cvetković.
Iz drugog u prvi plan.
Nurija i Devleta Pozderac posthumno su dobili priznanje izraelske vlade Pravednik među nacijama, što je najveća nagrada koju Izrael dodjeljuje ljudima koji nisu Jevreji. Zahvaljujući porodici Pozderac, veliki broj Jevreja preživio je holokaust tokom Drugog svjetskog rata. Priznanje je u ime porodice u ponedjeljak veče u Beogradu primila Sadeta Pozderac, njihova kćer. Ceremoniji dodjele prisustvovao je i Vuk Jeremić, predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, inače potomak Nurije Pozderca, koji je u javnosti rijetko govorio o bosanskim korijenima. Dio porodice negoduje što je Jeremiću data prilika da održi govor, ali i zbog toga što dodjela nagrade nije upriličena u Sarajevu ili Cazinu gdje su Pozderci živjeli. Dženana Karabegović ima priču u cjelini.
Porodica Pozderac pomogla je grupi Jevreja odbjeglo iz transporta za Jasenovac, koja je u jeku Drugog svjetskog rata pokucala na njihova vrata u Cazinu. Zahvaljujući Pozdercima preživjeli su okupaciju tadašnje Jugoslavije i holokaust. Upravo ta činjenica bila je dovoljna da ambasada Izraela u Srbiji toj porodici dodijeli visoko odlikovanje za hrabrost i plemenitost koju su iskazali spašavajući Jevreje upućene u logor Jasenovac. Ambasador Jozef Levi.
Mi smo sada ovdje jer smo preživjeli i želimo da zahvalimo onim malobrojnim koji su nam pomogli. U danima mraka i zla, u danima velike tragedije i beznađa, izuzetni ljudi su gledajući smrt u oči i pomogli svojim jevrejskim prijateljima ili potpuno nepoznatim ljudima koji su se skrivali u šumi i kojima je prijetila opasnost samo zato što su Jevreji.
Porodici Pozderac dodijeljena je nagrada Pravednik među nacijama, što je najveće priznanje koje Izrael dodjeljuje ljudima koji nisu Jevreji. O tome koliki je značaj nagrade govori Eli Tauber, član jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i viši stručni saradnik u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti BiH.
Kako je to važno priznanje, kako je to teško dobiti, može se razumjeti ako se zna da postoji jedna specijalna komisija koja djeluje kao neko sudsko vijeće koje gleda svaki detalj i vrijednost čovjeka i njegove moralne kvalitete da bi on mogao da dobije ovo jedno visoko priznanje.
Posthumno priznanje Pravednik među nacijama dodijeljeno je Nuri i Devleti Pozderac. Njihova kćerka Emina, koja danas živi u Tuzli, imala je 10 godina početkom Drugog svjetskog rata, ali se dobro sjeća porodice Levi koja je bila u njihovoj kući, ali i ostalih porodica koje su bile smještene u drugim dijelovima Cazina.
Sjećam se porodica jevrejske koji su bili kod nas, jer jedna je bila moja godine. Sjećam se oca, kad je izašao pred jednu grupu ustaša da idu u osredak, nije rekao samo preko mene mrtvog.
Eminina sestra Sadeta u Beogradu je u ime porodice Pozderac primila nagradu Izraelske ambasade i ona se prisjeća hrabrosti svojih roditelja.
Kada su došli, insistirali emisare i razni, nudili su mome ocu, pošto je bio senator, da bira ministarstvo koje hoće. On je rekao, vlast koja ubija nevine ljude, nije naša vlast.
Ceremoniji dodjele nagrade u Beogradu prisustvovao je i Vuk Jeremić, predsjedavajući Generalne skupštine UN-a, koji je inače potomak Nurije Pozderca i čovjek koji je u javnosti rijetko govorio o bosanskim korijenima. No u ponedjeljak navečer, pored jednog dijela političkog govora, kazao je nešto i o svom pradjedu.
Neizmjerno sam ponosan na svoje poreklo i na svoje pretke koji su u Drugom svjetskom ratu hrabro ustali protiv zločina nad svojim jevrijskim i srpskim sugrađanima.
Hamdi Alipovača također jedan od potomaka Nurije Pozderca, inače predsjednik vlade Unsko-sanskog kantona i bivši bihaćki načelnik.
Ja lično nisam zadovoljan s njegovim političkim ponašanjem, koliko kao šefa srpske diplomacije, toliko i kao šefa Skupštine Ujedinjenih nacija. Pogotovo nakon zadnjih događanja sa dovođenjem i intoniranjem marša na Drinu, jer mislim da naš djed Nurija Pozderac nije se borio za ono što Vuk Jeremić danas zagovara i ono što Vuk Jeremić danas u svjetskoj diplomaciji prezentira kao stavove i na svoje porodice, a i žene za koju predstavlja.
Lipovača za naš radio kaže kako nije pravedno to što je izraelska vlada odlučila da nagradu porodici Pozderac uruči u Beogradu, a ne Sarajevu ili Cazinu, gdje su Pozderci živjeli. Sa tim se slaže i Amir Pozderac, Nurin unuk koji u Beogradu prisustvovao dodjeli.
Mislim da bi možda to mjesto Cazinu za dodjelu ovakvog nekog priznanja isto bi bilo za realno za očekivanje. Mada u principu nije bitno gdje nekom je nešto uručeno, ako se zna zašto je uručeno.
Evo šta Cazinjani kažu o nagradi koju je dobila porodica Pozderac.
Nurija i Delveta Pozderac, inače oni su poznati antifašisti. Samo mi je žao što nije to u Cazinu dodijeljeno, jer je Nurija naš iz Cazina, a ne iz Beograda.
Visoka čast na tome koje je to dato, ali trebalo biti ranije, puno ranije.
Nurija Pozderac, inače učitelj u NOB-u, je učestvovao od 1941. a godinu kasnije izabran je za predsjednika Narodnog oslobođenja u Cazinu i Narodno-oslobodilačkog odbora. Bio je potpredsjednik izvršnog odbora Avnoja. Ranjen je u toku pete ofanzive 1943. u blizini Sutjeske, a od posljedica ranjavanja preminuo je 4 dana kasnije. Rodna kuća Nurije Pozderca u Cazinu proglašena je nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini i trebala bi biti preuređena u muzej. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tačno smo na polovini emisije, vrijeme za još jedan pregled vijesti iz regiona i svijeta. Mirjana, šta je još osim Pape Franje u fokusu?
Bosna i Hercegovina i Srbija potpisale su protokol čija je svrha poboljšanje ekonomske suradnje i povećanje međusobnih investicija dviju zemalja. Dokument su u Beogradu parafirali ministri trgovine Mirko Šarović i Rasim Ljajić. Ministar Ljajić očekuje da će još boljom suradnjom na temelju ovog protokola vanjsko-trgovinska razmjena BiH i Srbije premašiti sumu od 1.200.000.000 dolara koliko je iznosila prošle godine.
Mi sada stvaramo pretpostavke, pravni osnov, političku klimu, da se ti odnosi dalje unapređuju i razvijaju. Tu su pre svega poljoprivredna i prehrambena industrija, energetika, zaštita životne sredine, farmaceutska i hemijska industrija, metalski kompleks.
Usprkos tome što je Srbija jedan od značajnijih trgovinskih partnera BiH, mogućnosti njihove suradnje nisu dovoljno iskorišteni, smatra ministar trgovine BiH Mirko Šarović. On najavljuje da će dvije države uskoro otpočeti zajedničke nastupe na tržištima zemalja trećeg svijeta.
Uz dogovor o potpisivanju memoranduma u saradnji sa trećim zemljama, vrlo važan događaj je potpisivanje protokola o međusobnom priznavanju dokumenata u oblasti vode i dijetetskih proizvoda. Rekao bih da će se ovom protokolu najviše obradovati privrednici jer ćemo pojednostaviti procedure na granici.
Bosansko-hercegovački ministar trgovine Mirko Šarović u Beogradu. Na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori zakazanim za 7. april sudjelovaće samo dvojica kandidata, predstavnik Demokratske partije socijaliste i aktualni šef države Filip Vujanović i opozicijski kandidat Miodrag Lekić, saopćeno je danas iz Državne izborne komisije. Sedmorica maloljetnika iz Kistanja koji su premlatili bogoslove iz manastira Krka pušteni su da se brane sa slobode. Izrečene su im mjere opreza, zabrana približavanja manastiru Krka na 1 kilometar i zabrana približavanja oštećenicima na 100 metara. Protiv njih su podignute i kaznene prijave.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U seriji eksplozija pucnjava autobombi širom Bagdada poginulo je najmanje 50 ljudi, više od 150 ranjeno je, i to na dan kada se obilježava 10. godišnjica koalicijske invazije, tokom koje je srušen režim Sadama Huseina. Sirijska opozicija rano jutros izabrala je američkog državljanina rođenog u Siriji, Gasana Hitoa, za šefa svoje prijelazne vlade, koje će upravljati teritorijom koji su pobunjenici u borbama oslobodili. Nakon izbora on je poručio:
vi ste narod koji je zadivio svet hrabrošću i odlučnošću da se oslobodi od ropstva, od represivnog sistema kakvog savremeni svet nije video. Taj sistem ubija vlastiti narod i razara zemlju.
Sirijska vlada i pobunjenici međusobno se optužuju za korištenje smrtonosnog kemijskog oružja za napad na grad Alepo, lider Sirijskog nacionalnog vijeća Moaz al-Katib.
Provjeravamo ovu vest, da li je tačna ili ne. Želimo utvrditi da li ju je režim izmislio. Ono što mogu reći je da se protivimo upotrebi takvog oružja. Protiv smo ubijanja civila hemijskim oružjem, ali dopustite nam da dođemo do provjerenih informacija.
U ovom pregledu vijesti toliko, više i detaljnije na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Usred života.
Protiv sedmorice maloljetnika iz Kistanja koji su napali pravoslavne bogomolje podignute su krivične prijave, a oni će suđenje čekati na slobodi. No ovo nije jedini ispad po nacionalnoj ili etničkoj osnovi sa primjesama govora mržnje u Hrvatskoj u posljednje vrijeme. Zapravo sasvim neočekivano, ovo je jedan u nizu. Analitičari u Zagrebu kažu da je vrijeme da se stane na loptu i spuste tenzije. Na sve podsjeća Eni Zebić.
Sedmero maloljetnika iz Kistanja koji su napali osmoricu pravoslavnih bogoslova pušteno je da se brane sa slobode. Svi su zaradili kaznene prijave, jedan za nanošenje teških tjelesnih povreda, ostali za nanošenje lakših. Izrečena im je zabrana pristupa manastiru Krka na kilometar, a bogoslovima na 100 metara. Glasnogovornik Šibenskog županijskog suda, sudac Branko Ivić, apelirao je na političare da puste sud da radi svoj posao.
Ja bih pozvao političare da se suzdrže od prikupljanja jeftinih političkih bodova na ovom slučaju, na nesreći ove djece, kako oštećenika, tako i osumnjičenika. Sud će donositi svoje odluke isključivo na temelju zakona i činjenica, a ne po diktatu ulice i željama političara.
Premijer Zoran Milanović jučer je oštro prozvao Hrvatsku televiziju zbog toga što su dopustili da jedina pravaška zastupnica Ruža Tomašić, gostujući u Dnevniku 3, širi govor mržnje i proziva predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Vojislava Stanimirovića da je četnik. Mediji navode da je troje urednika Dnevnika 3, Katja Kušec, Ružica Rejnić i Denis Latin, zbog toga smijenjeno. Sam Stanimirović za nju tvrdi da je u stvari glasnogovornik HDZ-a, da je srbofob i da će je tužiti za klevetu.
Ono što ona izrekla da sam bio sa četnicima, da sam ljude, ne znam, nije određivao za ovčaru, za ovo, to je potpuna laž, to je jedna insinuacija, to je kažnjivo delo klevete, to je delo koje zapravo zbunjuje javnost, koje pokušava zastrašiti javnost i mislim da je to sve u duhu predizbornih nekih aktivnosti, ali da je ona postala, nažalost, glasnogovornica svojih koalicijnih partnera.
Ruža Tomašić je pak danas ustvrdila da nije rekla da je Stanimirović bio četnik, kako tvrdi Milanović, već da je bio sa četnicima, da postoje tužbe protiv Stanimirovića za ratne zločine i da je premijer i Milorad Pupovac kleveću.
A ja isto tako tražim sada da se presluša cijeli moj govor. Pozivam Državno odvjetništvo da utvrdi da li je tu bilo govora mržnje ili spominjanja bilo koje nacije. Ako se ustanovi da je bilo govora mržnje, odričem se imuniteta, tražim da me se procesuira. Ako nije bilo, onda tražim javnu ispriku od premijera Milanovića i gospodina Milorada Pupovca.
Politički analitičar Žarko Puhovski za Naš radio konstatira da je situacija u najmanju ruku neugodna.
Prvo zato što se dogodilo nešto ružno, jedan napad mladih ljudi na druge mlade ljude, potpuno nedvojbeno na nacionalnoj osnovi. Drugo je situacija neugodna zato što je to trenutak u kojem su se u Hrvatskoj počele pojavljivati u javnom govoru izjave kakvih se godinama nije moglo čuti. I treće, što se sve to olako povezalo. Osobno nisam siguran u kojoj mjeri doista veza postoji, ali u najmanju ruku postoji razlog za sumnju to da veza postoji.
Kako na tu situaciju reagirati?
Ono što je sad bitno jest odgovor na pitanje može li se naći dovoljno važnih govornika u medijima, političara, novinara i drugih, koji bi bili u stanju spustiti loptu. Ne dogodili se to, imat ćemo daljnje zaoštravanje kako u, recimo to tako, političkim, odnosno međunacionalnim odnosima, tako i međudržavnim odnosima i to će sigurno za Hrvatsku biti loše.
I potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Ana Rajić-Knežević u izjavi za Naš radio apelira da svi javni govornici i u ovoj izbornoj kampanji paze da im jezik ne bude brži od pameti, ali naglašava da mediji moraju raditi svoj posao.
Ne mogu savjetovati kolegama da izrezuju ono što smatraju nepriličnim, jer vrlo jednostavno treba dozvoliti i da se vidi tko je što rekao. To je naša uloga u ovom društvu. Naša uloga je da možda i prokažemo one koji možda siju jezik mržnje, oni koji nisu primjereni za ovo društvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u dokumentima dana pošli smo za reakcije tragom optužbi crnogorskog premijera Mila Đukanovića da iza ubistva urednika podgoričkog dnevnog lista Dan Duška Jovanovića te političke pozadine ubistva premijera Đinđića stoji, iako ga nije eksplicitno po imenice prozvao, ali ga je politički nacrtao, lider DSS-a i nekada predsjednik Srbije i SRJ Vojislav Koštunica.
Advokat Rajko Danilović kaže da bi posle ove direktne optužbe trebalo da uslede neki koraci nadležnih u Beogradu.
Kad kaže predsjednik vlade neke države, nije neozbiljna stvar i ne može se smatrati političkom borbom. To je poziv organima, institucijama koje su nadležne da te stvari raščišćavaju, da preduzmu mere. Pitaju one na koje je pokazao Đukanović da su naručili, učestvovali u tim ubistvima.
Đorđe Vukadinović iz Nove srpske političke misli pak uz kolebanje da li uopšte da komentariše ove optužbe pre nego što na njih stigne odgovor iz Koštuničine stranke, ipak je rekao da bi sve to delovalo kao dobra šala da nije to izgovorio premijer susedne države.
Čuo sam iz druge ruke za tu izjavu Mila Đukanovića i moram priznati da meni ona deluje kao naučna fantastika i kao loš vic, a u najboljem slučaju kao deo i kao manifestacija zahuktale predizborne kampanje u Crnoj Gori.
Vojislav Koštunica svih ovih godina od ubistva Zorana Đinđića nijednom nije saslušan u sudu, iako je u to vreme bio na mestu predsjednika države i bio u političkom sukobu sa premijerom. Do danas je ostala nerasvetljena politička pozadina tog ubistva, podseća Rajko Danilović, inače advokat porodice Đinđić.
On neće da da iskaz, on je sveta životinja, krava, nedodirljiva u Srbiji, ne može da da iskaz stvarima koje interesuju sud, tužilaštvo.
Rajko Danilović podsjeća na još jedno svedočenje koje, kako on smatra, potkrepljuje Đukanovićeve tvrdnje.
Evo Radulović je potvrdio i obavestio Evropsku uniju da je on finansirao po zadatku, da mu je rekao Koštunica, da finansira tu opoziciju crnogorsku, prosrpsku.
Dobro, jedno je finansiranje opozicije, drugo je naručivanje ubistva.
Pa sve je to povezano.
Cijelu priču iz ugla Beograda i Podgorice poslušajte u dokumentima Dana ili na internet stranici slobodnaevropa.org. Osim toga, u dokumentima istražujemo i zašto bi kriza i poreska uzbuna na Kipru mogla da zabrine pojedine građane Srbije.
U Srbiji ne postoje podaci ili spiskovi ovdašnjih građana koji imaju račune u kiparskim bankama, iako je ta destinacija posljednjih decenija važila za jedno od najčešćih odredišta na kojima su dobrostojeći poslovni ljudi sa ovih prostora držali novac, dok su prema podacima Agencije za privredne registre osnivači ili vlasnici u više od 1000 preduzeća u Srbiji offshore kompanije registrovane na Kipru. Biznismeni koji danas imaju kompanije registrovane na Kipru uglavnom kažu da kiparska kriza ne utiče značajnije na njihove poslove. Zoran Drakulić, vlasnik Point Grupe, rekao je za Radio Slobodna Evropa da njegova kompanija nema velike depozite u bankama na Kipru jer su sredstva uglavnom uložena u posao u Srbiji i dodao da ne razmišlja o povlačenju tog novca.
Pa ne brinemo zato što mi nemamo neke velike pare, mislim, nas su pare u poslu, ne stoje na računu. Normalno svaki iznos koji vam uzmu nije dobro, ali mi smo neke velike pare da može bitno da nas ošte.
Još od vremena Slobodana Miloševića na Kipar se slivao novac srpskih tajkuna, ali njegovi tokovi nikada nisu do kraja otkriveni, niti su pare vraćene u Srbiju, iako je to bilo jedno od obećanja vlasti nakon pada bivšeg režima.
I ovu priču u cjelini možete čuti u dokumentima Dana ili na internet stranici Radija Slobodna Evropa, sa koje vam Dinka Jurković još preporučuje.
Stolac, grad spomenik i muzej smješten na jugoistoku Bosne i Hercegovine, gdje tragovi ljudskih ruku datiraju još od prije 15.000 godina. Crteži Badanjske pećine, ostaci rimske tvrđave Dilintum, tu je i velelepna Radimlja sa svojim kamenim spavačima, stećcima. Mjesto je bilo i ostalo jedno od svetišta Jevreja. Spomenici, džamije, crkve, biblioteke izgrađeni su još u tursko doba. No, ratna razaranja uništila su mnoga kulturna zdanja ovog mjesta. Pokrenuta je rekonstrukcija starog grada, a entuzijasti i aktivisti se nadaju da će korak po korak, kamen po kamen, stolac vratiti svoj stari sjaj. Cijelu priču možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Mostovi iznad Modre rijeke.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I Mirjana nas pri kraju još jednom podsjeća na vijesti dana.
Moguć dogovor o sjeveru između premijera Kosova i Srbije izjavio Štefan File u Prištini. BiH i Srbija potpisale protokol o ekonomskoj suradnji. Novi papa pozvao svjetske lidere na pomoć siromašnima i slabima. U seriji bombaških napada u Bagdadu više od 50 mrtvih. Sirijska vojska i opozicija međusobno se optužuju za upotrebu kemijskog oružja.
Osim Mirjane Rakile, sa vama su ovih pola sata bile Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Zahvaljujemo vam na pažnju, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti Dana radija Slobodne Evrope.